jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši.
Dobrý večer, já vás tu všechny vítám v tomhle krásném prostředí restaurace Lore. Na Malé Straně jsem moc ráda, že se tu dnes můžeme sejít při takové příležitosti, která je pro mě alespoň radostná. Je to první setkání podcastu Chemik s publikem tady v tomto krásném prostředí a já bych byla ráda, kdyby se to podařilo zachovat jako takovou sérii pěkných, příjemných večerů, kde bych se mohli scházet lidé z Ústavu organické chemie a biochemie a také přátelé u Ochabu. Ale abych dlouho nemluvila, přece jenom mi ale nedá, abych, protože vím, že někteří posloucháte podcast Chemik, někteří už víte, že existuje, ale pro ty, kteří možná o něm slyšíte poprvé, tak všechny ty rozhovory, které dnes uslyšíte s mými vzácnými hosty, tak budou potom posléze dostupné na podcastových aplikacích, podcastových platformách. No, ale pojďme k tomu, s kým dnes budu mluvit. Vítám Hanu Dvořákovou, zakladatelku nadace Experiencia. Dobrý večer. Pár slov paní Dvořákové, Hance, jak jsme se před chvíli domluvili, to je pro mě teda velká podsta, že budu moci takhle vás oslovovat. Tady jde o ten základní příběh a to je vznik nadace Experiencia na základě objevu jedné elegantní molekuly. A ten příběh Hanky Dvořákové je velmi unikátní, protože ona se rozhodla spolu se svým manželem, že většinu těch poplatků z licencí za ty léky, a jsou to opravdu 100 miliony, věnuje do podpory mladých vědců a vědkyň. Založili nadaci Experiencia a ta už má na kontě několik aktivit, které už mají své výsledky. A k tomu, co Hanka Dvořáková dělá, jenom podotknu, že za svou filantropickou činnost získala v loni z rukou prezidenta republiky Petra Pavla medaili za zásluhy. A v den, kdy natáčíme tenhle podcast, tak časopis Vogue vydal svůj žebříček nejvlivnějších žen v České republice za rok 2024. A za oblast věda a technologie je nejvlivnější ženou Hana Dvořáková. Takže tady můžeme pogratulovat. A k té mé první otázce. Ten příběh slavné molekuly, jak už jsem také předeslala, bývalého ředitele u Ochabu, Ústavu organické chemie a biochemie Antonína Holého, už je možná docela známý, ale vy jste byla úplně na začátku toho příběhu. Vy jste tam hrála jednu z rolí, která vůbec nebyla malá. Tak já se chci zeptat, jestli i podle vás jde opravdu o velmi šťastnou shodu okolností, ke které se možná nemusí dostat většina věců za celý svůj život. Jestli to je opravdu vlastně zázrak. Jak vy jste to vnímala a vnímáte?
Já jenom na úvod chci říct, že moje role byla malá.
Já jsem čekala, že něco takového řeknete. Jako nejvlivnější žena české ve vědě a technologii se to hodí.
No, pan profesor Holý byl unikátní osobnost ve vědě. On byl velmi schopný chemik, byl velmi pracovitý, až zarputilý a byl dobrý organizátor, což jsou všechno vlastnosti, které jsou důležité pro to, aby ta věda přinášela výsledky. Ale měl také velké štěstí. Měl štěstí v tom, že navrhl tu strukturu acyklických nukleozid fosfonátů, které měly unikátní antivirovou aktivitu. A to byla velká náhoda. Je známo, že pravděpodobnost, že se nějaká molekula s nadějnými biologickými účinky, že se dostane až k pacientovi, tak ta pravděpodobnost je velmi zhruba 1:10 000. No a pak měl taky štěstí, že to, jak se lidově říká, že si padl do noty s Erikem de Klerkem a s Johnem Martinem a rozvinula se na základě toho úžasná spolupráce.
Ale když ještě než dojdeme k tomu, jak se celý ten příběh podařilo zdramatizovat na prknech Davidského divadla, tak se chci zeptat, jestli vám bylo jasné už v tu chvíli, kdy jste vlastně na té molekule pracovali, která, jak vy jste řekla, vedla k tomu, že vznikl lék antivirotikum, které dodnes zachraňuje miliony lidí, HIV pozitivních na celém světě, prodlužuje jim život, nemoc AIDS se nerozvíjí, to znamená, že vlastně to byl opravdu zásadní průlomový okamžik, průlomový lék, jestli vy jste to už tu dobu tak vnímala, jestli vám to bylo jasné, že je to průlom.
No já jsem to vnímala v té době, to bylo konec 80. A začátek 90. let, kdy úsilí všech laboratoří bylo nasměrováno na to, aby vyvinuli nějaký účinný lék proti HIV, protože to byla ta doba, kdy se znásobily počty HIV pacientů. Takže jsem věděla, jaké látky děláme, ale já teda, když už jsem přišla do té laboratoře v 90. letech a pracovala jsem tam na své disertační práci, tak ty nejdůležitější molekuly, ty už vlastně byly na světě. A já jsem tam v rámci své práce pak pracovala na jejich analogách a na malých změnách těch molekul. A samozřejmě my jsme tehdy všechny molekuly, co se syntetizovaly, se posílaly do Belgie na Katolickou univerzitu v Levenu, do laboratoře pana profesora de Klerka. Tam se prováděly ty testy na tkáňových kulturách a testovaly se všechny viry. A tak samozřejmě jsme to sledovali, ty výsledky nám pan profesor Holý ukazoval. A takže jsem věděla, že ty látky, co dělám já, že jsou taky aktivní, ale jsou toxické, takže nemají tak výborné účinky jako ty, co už před pár lety připravil pan profesor Holý. Takže já jsem věděla, že se jedná o, že ty látky mají potenciál být léčivem, ale nějak jsem si to vůbec nedovedla představit, že by mohly se dostat až k pacientovi a zachraňovat ty miliony lidských životů. To jsem nedohlédla takto.
Tam bylo vlastně velké štěstí i to, že se mohlo testovat v té univerzitě v Lovani, protože to asi v českých laboratořích takovou výhodu neměla žádná, kromě laboratoře Antonína Holého.
No to v žádném případě v České republice tyhle možnosti nebyly a to byla právě taky, jak už jsem zmínila, zásluha pana profesora Holého, že měl ty kontakty a že všechno, co se uvařilo u nás, se lifrovalo hned do Belgie.
Tak to urychlilo hodně práci?
No tak měli jsme ty nejlepší výsledky,
které jste mohli mít v té době na světě.
Mít, no.
No a jaké to bylo pracovat s Antonínem Holým? Vy jste ho popsala na začátku.
Strašně.
Těším se na otázky z publika. A zeptám se ještě nejdřív já. Tak
jaké to bylo?
Upřímně.
No. Ne, já než jsem přišla do jeho laboratoře, tak jsem dělala v jiné laboratoři a tam jsem moc spokojená nebyla, protože jsem měla dojem, že se tam nic neděje a že je vlastně úplně jedno, jestli něco uvařím nebo neuvařím. A tak jsem vlastně se rozhodla, že odejdu, že půjdu někam jinam. A zmiňovala jsem se o tom Ivanovi Rosenbergovi, že chci někam jinam, že mě to nebaví a on mě řekl, to by byla škoda u Tondy je teď místo, že to mám zkusit. A já jsem se ptala, a co mám dělat, co mu mám říct. A on říká, no normálně tam přijď a řekni, že u něj chceš pracovat. Takže toto jsem teda udělala a on řekl, tak jo. A přinutil mě, já jsem tehdy ještě neměla tu kandidaturu, a přinutil mě, že když tam chci dělat, když chci vůbec na ústavu něco dělat, že musím tu kandidaturu mít, jak se tomu dřív říkalo.
Teď jenom, abychom vysvětlili těm, kteří nevědí, o čem teď mluvíte, tak co to znamená?
No to je disertační práce. No. PhD.
Současné.
No. Jo, tak. Současné PhD. No a...
Protože já nevím, to byl začátek 90. let, to ale bylo... já jsem se teď lekla, že mluvíte o jiné kandidatuře.
Ne,
tak
ne,
jenom
ne.
Jsem se chtěla úplně jako ujistit, ne, že jde o vědeckou aspiraci.
O té kandidatuře, myslím, nemusíme hovořit.
Ani nechceme
hovořit. No, tak já jsem tam, když jsem tam začala dělat, tak on se mi opravdu velmi věnoval a mě to imponovalo, protože jsem viděla, jaký on má tah na branku, že opravdu byl velmi pracovitý a šlo mu o tu práci, šlo mu o ty výsledky. Takže mě to velmi imponovalo a taky jsem teda, ačkoliv v té době jsme měli dvě malé děti, tak jako jsem opravdu se snažila v té laborce být co nejdýl. Ale tak to byly ty začátky, ale pak jak samozřejmě on byl složitá osobnost a nebylo to s ním úplně jednoduché vždycky.
Tak, což ani nemusí být, když je z toho nakonec dobrá molekula. No a vy jste pak přišla na Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy a tam jste dosud.
Tam jsem dosud.
A přednášíte?
No tak nemám žádné velké přednášky, mám semináře z organické chemie a specializační přednášky nukleární magnetické rezonance.
A jaký je to pocit, když se podílíte na objevu, který se pak ukáže být opravdu světový? A když pak vidíte ty léky v lékárnách a když víte, kolika lidem to zachrání život?
No, jak už jsem předeslala, ty moje molekuly žádné životy nezachraňují. Já jsem u toho byla a měla jsem to štěstí a stala jsem se spoluautorem těch patentů, protože se patentuje skupina látek, nejenom ta jedna aktivní. Ale
pořád se můžete považovat za součást té laboratoře, která to vyvinula. Tak možná tímhle způsobem, nebo vy se nepovažujete za součást toho hlavního proudu? Ne, dobře. Tak jaké je to podílet se na vývoji molekul, ze kterých jsou léky, které prospívají lidem? Protože ne každému se povede, aby se z jeho látek staly léky.
Určitě
to taky musíme říct, že,
je to
že není úplně běžné.
Určitě ta práce je mnohem zajímavější, když člověk ví, proč to dělá, že pracuje na potenciálním léku, který bude zachrání svět. Mm-hmm. To určitě.
To možná asi všichni věci tak nějak říkají, že se jim to povede, že jo?
Já nevím.
Každý den. To je možná jedna z těch motivací. Tak věda asi není jednoduchá, že jo?
No vůbec
pro život.
Ne.
Jaká je vaše zkušenost s vědou v tomhle ohledu? Dvě malé děti už jste zmínila, tu náročnost té práce.
No je to velmi náročné už tehdy, když já jsem byla ten aktivní vědec a myslím si, že v dnešní době je to ještě mnohem náročnější. Vědci jsou vystaveni velkému tlaku, protože musí produkovat výsledky a
články ve vědeckých časopisech.
V těch nejrenomovanějších vědeckých časopisech, takže je to velmi zajímavé povolání, ale velmi stresující.
Šla byste do toho znovu, kdybyste si ještě mohla vybírat? Já teď to ještě není konec našeho rozhovoru, ale mně se ta otázka teď úplně nabízí, protože je to stresové, zabere to hodně času, teď ten výsledek není úplně jistý, jestli se kdy povede to, co se povedlo vám.
No, on vůbec není jistý, protože člověk si vymyslí, že něco bude dělat a ono to třeba nejde nejenom jeden měsíc nebo půl roku, ono to nejde třeba dva roky, takže je to takový dost... No, úplně nevím, jestli bych do toho šla ještě jednou. Jsem upřímná.
Ale tak díky, že jste do toho šla. Zakloužila jste, a to se dostávám k tomu, co také děláte teď, nadaci Experiencia. A kdy vznikla ta myšlenka, že vůbec se budete věnovat filantropické činnosti?
No, ta myšlenka vlastně vznikla z nouze. Protože my jsme po roce 2000 nám začali chodit ty licenční poplatky a ze začátku to bylo úžasné, protože rodina dvou vědeckých pracovníků neměla úplně moc peněz a takže ze začátku to bylo takové příjemné přilepšení, že jsme si mohli dovolit dovolenou v cizině a tak dále, ale postupně chodilo těch peněz víc a my jsme si uvědomili...
To je ta nouze?
Ne, to
jako
není
já
ta.
Jsem,
to,
ale
to
já
ještě není ta nouze.
To, ne, to ještě,
to
není,
ještě
ono.
Není ta nouze.
Dobře.
Chodilo těch peněz čím dál tím víc a my jsme si uvědomili s manželem Dalimilem, že my nejsme schopni změnit svůj styl života a že my nejsme schopni ty peníze utratit. A najednou jsme cítili obrovskou zodpovědnost, že ty peníze přicházející z těchto zdrojů by měly být nějak bohulibě utraceny. A my jsme vůbec nevěděli, jako co s tím. My jsme vůbec nevěděli, co to je filantropie na začátku. Teda po roce 2000 ještě se o filantropii moc nemluvili a znali jsme jenom člověka v tísni s velmi dobrou pověstí, takže s těmi jsme vlastně začali spolupracovat, ale pořád vlastně jsme věděli, že těch peněz je víc a vlastně jsme nevěděli, jak jsme se rozhlíželi po tom filantropickém světě, pak jsme se seznámili s lidmi z nadace VIA, která dělala krásnou práci v komunitních společnostech a pak teprve nás napadlo a v tom mají velkou zásluhu to manželé Hockovi, především Dana Hocková, která už bohužel tady s námi není. Jsme s nimi byli na víkendu v Miláně a tak jsme tam si prohlíželi město a užívali si pamětihodností a dobrého jídla a pití a tak jsme povídali také o vědě a jak to není úplně dobrá ta situace a o panu doktoru Holému, kolik má těch peněz a co s nima bude dělat. A pak Dana, Dana tehdy řekla, tak by třeba mohl založit nějakou nadaci nebo něco takového. A pak, když jsme letěli pak už do Prahy z Milána, tak jsem si říkala, že vlastně to bychom mohli udělat my. A jsme přijeli domů, tak jsem řekla Dalimilovi, hele, mě napadlo, že založíme nadaci. A on říkal, no mě to taky napadlo.
Takže jste se o tom nehádali, že třeba někdo chtěl jet ještě na lyže do Aspenu a někdo chtěl zakládat nadaci nebo něco takového?
A byla to teda, byla to velká úleva, že jsme si uvědomili, že vlastně ty peníze vzešlé z vědy můžeme zase do vědy vrátit. Tak to bylo to zásadní.
Mně to přijde vlastně obdivuhodné, že jste ty peníze do vědy chtěli vracet, když je to vlastně ten obor tak těžký, že v tom životě, jak jste sama přiznala, vám docela toho taky dost vezme. A teď jste z toho měla nějaké peníze, nebo i s manželem a rodina, tak že jste je nechtěli využít třeba ještě navíc dovolených bytů. Já nevím, co se dá dělat s penězi
jachta,
se 100 miliony.
Jachta, ještě jachta.
Mě to nikdy nenapadlo, já jsem o tom nikdy nemusela přemýšlet. Takže...
Jachta, drahý hodinky, to je nějaký tryskáč.
No, to je hned pryč potom, že jo?
To je hned pryč, ale...
Ne, to jste nechtěli.
Cesta kolem světa a tak.
No a k těm aktivitám Experiencie, do čeho jste je chtěli dávat? Jak podporovat vědu? Jak jste vlastně potom ty konkrétní cíle, jak jste si stanovovali? Podle čeho jste vybírali? Na co jste se soustředili?
To první projekt, co jsme chtěli podpořit, byly zahraniční stáže. Protože v té době, někdy kolem roku 2000, 2012 to byla vlastně díra na trhu, že stát podporoval, nebo jiné organizace podporovaly třeba studenty a PhD studenty, ale ty vědce, kteří byli těsně po doktorátu, ty měli dost málo možností. A navíc ve světě velká konkurence se dostat na nějaké prestižní místo, na prestižní univerzitu. A tím, že ty naši stipendisti přijeli s vlastními penězi, tak si mohli vybrat univerzitu svých snů, mohli jít k nositeli Nobelovy ceny, mohli si vybírat opravdu ty nejprestižnější místa. Taky si je, teď už víme, že si je
vybírají. Kolik je takových stipendistů už na kontě Experiencie?
No, 21, myslím. Ale teď už máme těsně před další uzávěrkou, takže za měsíc nebo dva už jich bude teda možná 23.
A každý rok kolik jich tak dokážete vypravit?
No, my máme to maximum 2, protože my chceme vybírat opravdu ty nejlepší, takže...
No a ta kritéria, podle čeho tady vybíráte stipendisty nebo stipendistky?
No, my chceme, aby to byly špičkové projekty a hlavně nezávislé projekty. My chceme, aby ten žadatel v tom projektu ukázal, že si vymyslí něco nového, že nechce pokračovat jenom v tom, co dělal na diplomku nebo na PhD. A takže... chceme takové ty projekty, jak se říká, high risk, high gain.
Jako evropské granty. No tak, ono totiž u těch českých grantů to tak úplně není, že jo?
No, to úplně nevím. Já si myslím, že...
Taky?
Já myslím, že i české granty...
Podporují originalitu.
Podporují, nebo si to chci myslet.
Dobře. Každopádně... To znamená, že máte určitě přetlak, že se určitě hlásí víc lidí.
Ano.
Kolik tak třeba se hlásí, když vybíráte 2?
To se všichni ptají a my jsme se rozhodli
to neříkat.
V nadaci to neříkat, tak se omlouvám.
Tak udělejte výjimku.
To bych dostala vynadáno.
Dobře, ale je to tedy jako násobně víc, předpokládám, že všech žádostí je hodně.
Ano, určitě.
Ale vím, že to není jediná aktivita, kterou podporujete. Že vlastně podporujete i lidi, kteří se třeba vrátí z těch zahraničních stáží a chtějí si založit vlastní vědeckou skupinu, což taky vůbec není jednoduché. Pokud je člověk mladý vědec nebo vědkyně, tak jakým směrem a jak úspěšně se snažíte nebo ubíráte v tomhle směru?
No, to je náš druhý vlajkový projekt, který vlastně jsme... vymysleli, až když už ty zahraniční stáže běžely a vlastně jsme si řekli, že bychom chtěli, aby ti vědci, co se něco naučí v zahraničí, aby tam nezůstávali, aby se vrátili k nám do Čech a aby to zúročili na našich pracovištích. A to je i do dnes je to velký problém. My nejsme jediní, kteří tento takový projekt máme, ale je to pro ty mladé vědce, je to velmi těžké se vrátit, protože byli zvyklí na pracoviště třeba lépe vybavená, ne lépe placené, měli tam rodinu a tak se jim vlastně nechce vrátit, když ty naše pracoviště, univerzity jim je úplně tak nelákají.
Protože tam nejsou tak dobře oceňovaní, myslíte?
No, oni...
Nemají tolik příležitostí?
Nechci to zevšeobecňovat, ale ty některé pracoviště jsou dost rigidní a už mají všechny ty pozice obsazeny a vytvořit novou pozici pro někoho mladého není úplně jednoduché, nebo to nechtějí úplně.
Protože nechtějí pouštět něco nového mezi
sebe. To bych úplně neřekla.
No tak rigidní něco?
No rigidní v tom, že už mají nějakou strukturu. A,
aha, a nechtějí ji měnit. Nechtějí tam měnit.
Nemají tam to míst, nemají tam tu laboratoř, nemají peníze už na dalšího člověka. Takže. Ale není to tak všude samozřejmě.
Třeba v Uochabu to tak není? No, tam je plán si otevřít minimálně jednu skupinu ročně?
Uochab je něco, je, jak říkám, stát ve státě, to je úplně něco jiného. A my, když jsme vymýšleli ten projekt Startup Grantu, to jsme vymýšleli ještě s bývalým ředitelem Teňkem Hostopským a on nám rovnou řekl, že... ne, že oni mají, že ústav má jiný systém na přijímání těch nových vědců, lídrů, juniorských skupin, takže my vůbec na UOCHAP se od nás nedá žádat.
Tak a kde žádáte? Nebo s jakými institucemi spolupracujete?
My nespolupracujeme s nikým, to všechno necháváme na ty žadatele.
Aby se snažili?
Ano.
A vy je podpoříte finančně.
A my potom, když je ten žadatel vybrán, tak potom vejdeme v kontakt s tím, s tou univerzitou, s tím pracovištěm a my to máme tak, že ten příspěvek je 2 miliony ročně, jsou to 3leté granty a v těch podmínkách je, že to hostitelské pracoviště musí taky se spolu podíle, takže ročně přispívají 700 tisíc korun ještě. Takže takhle jsme už vešli v kontakt se 3 pracovišti, s Univerzitou Karlovou, s Přírodovědskou fakultou Univerzity Karlovy, kde byl Ondřej Baščinský, s Vysokou školou chemicko-technologickou, kde právě skončil Petr Kovaříček a od tohoto roku máme nový startup na Přírodovědské fakultě v Olomouci Ondřeje Kováče. Takže pak s nima už v kontaktu jsme.
A to jsou 3 nové vědecké skupiny, které pomohly experiencie založit.
To jsou naše založit. zatím 3.
Lajkové lodi.
Ano, možná se to dá tak nazvat.
Já bych ještě chvíli zůstala u role Ústavu organické chemie a biochemie vůbec, co se týká vzniku a působení experiencie. A narážím na to, co jste zmínila, že jeden z bývalých ředitelů, tuším Zdeněk Havlas to byl, se kterým jste vlastně jednali nebo ladili ustavení experiencie. Tak jakou roli vlastně v tom UOCHAP hraje nebo hrál?
No, velmi významnou, protože my, když jsme si to doma v kuchyni vymysleli, tak jsme nevěděli, jak na to. Ale já jsem pořád jsem si říkala, že by jsme to sídlo, že by jsme měli být nějak svázáni s tím UOCHABem. Takže naše první cesta vedla za Zdeňkem Havlasem a ptali jsme se, co si o to myslí. A on řekl, že dobrý, tak a že tam to sídlo můžeme mít. A od té doby podporuje UOCHAP nejenom tím, že tam máme sídlo, ale poskytuje nám i kancelář a vůbec nás podporuje. My jsme za to velmi vděční.
Tak je to provázané. Což je dobře, protože je to dobrá cesta, jak se ukazuje i na vašem příkladu. A příkladu experiencie, což mimochodem ještě jenom velmi rychle dodám, ta se nezastavuje jenom u podpory těch vysokoškolsky vzdělaných PhD a postdoků, ale také na podpoře dětí a studentů v základních a středních školách. A tam je to, tuším, bezva chemie.
Bezva chemie, ano.
Ano, a učitelé učí učitelé.
No, to jsou naše novější projekty a my z nich máme nesmírnou radost. Bezva chemie jsme založili na zatraktivnění výuky chemie na základních a středních školách a rozdělujeme každý rok 20 malých grantů, 10-tisícových grantů a je to 10 000 moc není, ale my jsme vždycky nadšeni, co ti učitelé jsou schopni si vymyslet, co všechno potřebují, co se dá koupit za 10 000 a je to zajímavé. Máme velké množství žádostí a kolem 100 třeba ročně. to můžeme říkat.
Ano.
A je to zajímavé, že některé školy žádají, je vidět, že nejsou vůbec vybavené, že žádají základní laboratorní sklo a jiné školy už žádají vybavení na sofistikovanější experimenty. Tak je to nám dělá ohromnou radost.
A mají učitelé touhu se učit chemii?
No a to učitelé učí učitele, to je druhý projekt, který je vlastně úplně nový, ten vznikl loni a uveden je v život vlastně od nového roku. A to je společný projekt s Vysokou školou chemicko-technologickou, která má velké zkušenosti v komunikaci a se školením učitelů na základních a středních školách. A oni vymysleli koncept, že ti nadějní učitelé se jako studenti na VŠHT se učí jednoduché základní experimenty atraktivní a ti učitelé pak se rozjedou do svých regionů a zase učí to ty nadšené učitele ve svých regionech, tak je to takový pyramidová struktura a je o to obrovský zájem. A když jsme byli požádáni, protože nebylo dost peněz pro všechny zájemce, kteří by chtěli zakládat ty centra, takže na tom participujeme a z toho máme obrovskou radost.
Já jsem to možná ještě neuvedla přesně, ale vy jste s manželem věnovali neuvěřitelných 200 milionů korun na Daci Experiencia, takže to je opravdu plán na roky na podporu vědy. Máte nějaký cíl, kterého by se tím mělo dosáhnout? Něco konkrétního, co byste ráda viděla na konci té cesty?
Ano. Nám se podařila konce minulého roku skvělá věc, že jsme vložili těch 200 milionů do nadačního kapitálu, protože chceme, aby tady nadace byla pro chemické talenty i do budoucna a byla financována ta nadace z výnosu toho nadačního kapitálu.
Takže, aby žila dál.
A tak my doufáme, že a věříme, že už to vidíme na těch našich stipendistech, že mají velké úspěchy a věříme, že posunou úroveň české vědy opravdu ke světové špičce a vždycky říkáme, že možná i k té Nobelově ceně.
Tak to je ten cíl.
Musíme mít velké cíle.
Tak a to by byl hezký konec, ale mě prostě ještě zajímá, na co se teď nejvíc těšíte. Teď vy jako Hanka Dvořáková a teď já tu Nobelovku nechám tak jako bokem. Něco, co vás čeká, na co se těšíte v blízké době?
No já se těším skoro pořád, že se setkám s naší vnučkou 5letou. Pak se těším na koncerty České filharmonie.
Kterou taky mimochodem podporujete.
Mm-hmm.
Aby toho nebylo málo.
Taky jsem začala na stará kolena znovu hrát na klavír, tak na to se taky těším, až
třeba
se dostanu ke klavíru. No to
říkal Jiří Šlitr, že tam máš vždycky pěkně naladěný piano, takže byste to mohla vyzkoušet.
No a těším se na naše různé sportovní aktivity. Máme rádi hory. Teď minulý týden jsme se vrátili z běžkování v Norsku, takže takhle nějak se těším.
Tak to je hezké. Hanka Dvořáková, zakladatelka nadace Experiencia, taky významná žena Česka roku 2024. Díky, že jste si udělala čas.
Děkuji.
Děkuji samozřejmě ještě jednou Haně Dvořákové, Petru Zelenkovi, že si udělali čas. Přišli sem do restaurace Lore. Taky děkuji vám, kteří posloucháte teď ten podcast a jenom připomenu, že nás najdete na podcastových aplikacích a video také na webu Ústavu organické chemie a biochemie nebo na YouTube. Loučí se Veronika Sedláčková.
Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.